Silva Silvarum. Podcast z Podrostu odolné společnosti, který pro vás připravuje
Petr Šourek. V tomto sedmém díle našeho podcastu Silva Silvarum smixujeme dvě prostředí. Vyrazíme do hospody a na pohřeb.
Dobře slyšet?
Jo, myslím, že je to docela dobře slyšet teď.
Můžu když tak zesílit? A už tam máme basu, bicí. Tady si můžu vybrat, jestli mám radši hodně nabasovaný track, což já mám ráda, všechno hodně nabasovávám. Jsou to právě ženy, které vyzávají basu, bicí na hlas. Možná trošku jinak slyšíme. A musíme si potom vybrat vlastně, když mixujeme, do jaké míry chceme mít rozdíl mezi refrénem, jestli je hlasitější a potom se vrátíme zase do ticha a máme tam nějakou dynamiku. Nebo na konci to můžeme zkomprimovat tak, že všechno bude hodně nahlas a tak se dělají bohužel písničky do rádia, že tam nesmí být úplně velký rozdíl třeba mezi sloku a refrénem hlasitostně. Ale protože tohle nemixujeme pro Evropu 2 ani pro žádné komerční rádio, tak si můžeme dovolit stišit, zesílit, nekomprimovat tolik a nechat tu skladbu tak, abyste ji vyslyšeli tak podobně, jako jsme ji slyšeli my, když jsme ji nahrávali. Takže vlastně hlavní základ toho mixu je, jak moc nahlas to chceme mít, jak velké echo a jakou dynamiku celkově v různých částech.
Tak to je Blanka Maderová, kulturní teoretička, ale jinak vystudovaná filozofka.
A anglistka.
Takže teoreticky zkoumáš ty prostory klubů a restaurací a míst, kde se lidé setkávají, ale také si tam přirozeně tou svojí produkcí, tím nejpřirozenějším hostem, tím člověkem, který tam naopak tráví rád za normálních okolností velmi mnoho času.
Přesně tak. A nejenom, že já osobně, ale posílám tam i umělce, které nahrávám. Myslím si, že tento prostor, tím, že se přesunul ven, tím, že se ty hospody a kluby zavřely, tak Češi rychle začali improvizovat a vymýšlet, kde by se mohlo hrát venku, kde by se mohlo společně pít pivo a konzultovat věci. A spoustu těch míst se přesunulo ven. Ovšem, ztratil se ten safe space, ztratil se ten moment toho, že jsme někde spolu uzavření před ostatními a ladíme se na sebe, máme nějakou formu blízkého vztahu a najednou jsme na ulici, často v zimě, což teďkom pocítíme všichni, a kolem nás chodí cizí lidé, v horším případě přijede třeba i policie a rozhání nás, takže ten safe space je určitě pryč. Druhá věc, která je pryč, je tedy to ladění se na sebe v té blízkosti, protože s rozestupem 2 metry se těžko můžete na někoho citově ladit.
Právě na to ladění se tě chci zeptat, Blanko, protože to ladění, to je ta metafora, která tě zajímá.
Mě zajímá nejenom ladění se lidí na sebe, ale i to mixování různých skupin lidí ve společnosti a nějakým způsobem inkluze, která je podle mě úplným základem kultury a bez které žádná kultura nemůže být rezilientní nebo pružná, flexibilní, ale i rezistentní, nějak odolná vůči třeba vpádům ostatních kultur, tak potřebujeme zároveň, aby se nám ty skupiny ve společnosti neizolovaly, aby se někde mohly sejít. A já jsem trochu skeptická k internetu a k tomu, že se ty jednotlivé skupiny mohou potkat na internetu v nějakých online diskuzích a tak dále. Ano, možné to je a teď i nutné, ale to, že jsme spolu ve stejném prostoru, že společně jíme, pijeme, bavíme se, posloucháme třeba hudbu, to si myslím, že to není digitalizovatelné. Nejde to převést na jedničky a nuly a na signály. Děje se tam nějaké ladění, nějaké míšení, mixování ideí, typů lidí, emocí, které je hodně fyzické a myslím si, že s tím sociálním distancováním hodně zkomplikované.
Ta česká hospoda, říkával to Václav Havel, je velmi demokratická.
Ano, myslím, že to tak bylo. Už vlastně během komunismu jsme mohli vidět, že v hospodě se setkávali právníci, disidenti, které zajímala politika, ale i muzikanti, literáti a různé skupiny obyvatelstva a i různé věkové skupiny. A nebyl tam důraz na nějaké elitářství nebo rozdíly. Až do roku 76 byly ty restrikce velké, potom tedy byla jako svoboda shromažďování nějak uznána, ale reálně nebyla praktikována, protože vždycky obecní výbor nebo národní výbor musel schválit jakoukoliv demonstraci nebo koncert nebo sraz. Vlastně jediná taková demonstrace, co byla povolená, byla v roce 88 a to byl naprostý zázrak a bylo to na Žižkově a vystoupil tam Václav Havel a sám se divil, že vůbec tam mohl
legálně. Tehdy přijel francouzský prezident Mitterrand a ten si to vlastně vymohl. My jsme tam byli, pamatuju. Stáli jsme tam pod tou šílenou komunistickou věží, takže ano. Si vybavuju tu atmosféru. Bylo tam neskutečně lidí ve všech těch ulicích a oni se tam vůbec na to náměstí nevešli, protože tam náměstí je hrozně malinké.
Přesně, protože Václavské náměstí nebylo povoleno z pochopitelných důvodů a potom komunisti hned říkali, že byla ta situace zneužitá, že takhle to nechtěli povolit, takhle to nemysleli. No a dnes tedy mladší generace, které vůbec v komunismu nežili, tak teď můžou také prožít nějaké restrikce, různé zákazy a zůstávání doma, setkávání se po tajmu, pití piva skrytě v parku ve větších skupinách. A nejtvrdší restrikce přišly na konci března, začátkem dubna 2021 tohoto roku. A stalo se to, že ta česká hospoda už tedy nemohla fungovat ani venku. Takže ten prostor byl úplně zrušen. A pro českou kulturu, jak jsme mohli vidět na vlastní oči, to teda zřejmě asi byl problém, protože musela přijít policie a zakazovat lidem sedat si ke stolům a zajišťovat dodržování toho distancování, které lidi venku nechtěli dodržovat.
Ty správně říkáš, Panko, že k těm největším restrikcím došlo až ke konci té velké vlny, která samozřejmě přinesla utrpení a smrt mnoha lidí. A na mě ty restrikce třeba toho venkovního shromažďování v té době působily už velmi anachronicky. To znamená, že stav stav vědeckého poznání v té době byl dostatečný na to, abychom věděli, že to venkovní setkávání lidí není nebezpečné a že by to byl naopak velmi dobrý ventil pro to, aby se lidé dál mohli setkávat a přitom by k žádnému zásadnímu zdravotnímu ohrožení nedošlo. Takhle ti lidé naopak byli zahnáni do nějaké skryté místnosti, zavřené, kde naopak to nebezpečí bylo mnohonásobně větší.
Je pravda, že když jsme se v rámci jiného projektu ptali pomocí dotazníkového šetření, kde nejvíce lidé konzumují třeba pivo nebo sladké nápoje, tak všichni napsali, že doma. Ten výzkum byl dělaný během pandemie. Ale zároveň nenapsali, že by to konzumovali sami. Takže často jako zdůvodňovali, že nejčastější chuť na sladké mají na oslavách, na různých sešlostech, po obědě, po společných večeřích. Takže to vypadá, že se tak moc nezměnilo, co se týče těch stravovacích zvyklostí a že lidé se stejně dál setkávali, ale už ne venku, třeba tolik na veřejných místech, kde by mohli být legitimováni, ale na různých oslavách doma a tak dále. To si můžeme jenom dovtípit, protože samozřejmě nevíme, kdo co dělal a kolik toho dělal. Ale koronavirus se šířil, takže zřejmě nějaký kontakt tam lidé mezi sebou měli.
No. No, protože tady je ta paralela s tím komunismem. Ta komunistická vláda velmi důkladně dlouhodobě likvidovala veřejnost. A tato opatření, byť nezamýšleně pravděpodobně, protože jejich cílem, původním cílem bylo něco jiného, také velmi razantně omezila jakýkoliv veřejný aspekt našeho jednání. Když někam přijdeme, tak zkrátka jednáme s nějak otevřeným hledím, by řekl Derrida.
Musíme ale mít na mysli, že co se dělo během komunismu a třeba v disentu, byla spíš rezistence než rezilience. Tam byla opravdu rezistence ve formě odporu Dokonce takového odporu, že lidi se chtěli skrývat v malých prostorech podzemí, v nějakém undergroundu, v undergroundových klubech, v bytech, kde probíhaly přednášky. A na veřejnosti se třeba zase tak shromažďovat nechtěli, protože věděli, že by to špatně dopadlo, pokud by neměli povolenku od Národního výboru, nebo i koncerty Plastic People of the Universe byly často nelegální, no, vlastně asi většinou, pokud to nebyl pohřeb nebo svatba. Takže ten dissent bojoval nějak proti těm restrikcím, ale tím, že si úplně vytvořil paralelní vesmír, aby se vůbec s tou mocí nesetkal, nebo vlastně co nejméně.
Tak třeba jedna ze skupin, která se takhle vymezuje dlouhodobě proti těm opatřením v organizaci, která se nazývá Zdravé fórum, tak v některých svých materiálech mluví o možnosti, že se budou muset přesunout do jakési paralelní společnosti. Mě to trochu děsí, se přiznám. Ty jsi mluvila tak hezky o tom mixování té společnosti.
No, mě to také děsí. Jakmile se rozdělíme do různých skupin, které přestanou komunikovat, tak to je evidentní, že ta demokracie končí. Tahle pandemie celkově je podle mě první větší test české demokracie po roce 89. Tak myslím, že to je velký test pro tu naši demokracii a snažíme se nějak jako česká kultura v tom být odolní, aby ta česká kultura přežila a přesouvá se na různá místa a snaží se pořád dělat to, co má, aby se různé ty skupiny lidí setkávaly, aby se obohacovaly, aby se vedly k tvorbě, aby se inspirovaly. Protože když třeba nahráváte piano, tak je důležité, abyste nahrávali živé piano, ne Roland nebo nějaké umělé klávesy, protože v piáně ty tóny navzájem se spojují a vytvářejí další tóny. A to by tady také mělo být slyšet.
A to je pro tebe ta Blanko taky ta česká hospoda, ne? To je to místo, kde se to mísí a vznikají tam ty další tóny, se kterými jsme nepočítali.
Přesně tak. Přesně tak. Ta lidská mysl a i ta pospolitost funguje přesně tak, že někdo, dejme tomu, se do nás opře, něco nám skritizuje, někam nás posune, kam bychom my v životě se sami nad knihou doma nedostali. Není nutné, aby všechny skupiny se naladily na stejnou notu a všichni hlásali to samé a cítili to samé. Různá nedorozumění, která se vyřeší, nevyřeší, emoce, které se předávají druhým lidem, nebo naopak, jsou nám vraceny zpátky a je nám za ně třeba nadáváno a podobně. Když se něco děje fyzikálně v tom prostoru a množí se ideje, množí se emoce a takhle člověk potom je inspirovaný, přijde domů a složí píseň. Give it all to the world that brought you here. On je to trochu jak uspáleniny. Že vlastně nejdřív jste v šoku a opravdu vám to přichází k sobě a bolí to na jakýkoliv dotyk až jako se zpožděním. A ten svět okolo už je v tu chvíli mimo to úmrtí, už z toho vyrostl, protože mu běží jinak čas a rychleji, takže už s tím člověkem zachází normálně, protože oni nejsou tím zasažení a zranění tolik a on je ještě furt citlivý, jak kdyby měl spáleninu, ale to okolí ho už nechrání a už se o tom nebaví s ním a má pocit, že on už by měl žít normální život.
Takže proto se dřív nosil ten smutek, aby člověk signalizoval, já to tak ještě necítím.
No a vlastně byly i nějaké společenské konvence, nějaké lhůty na držení toho smutku, nějaké pravidla. Vždycky každé to společenstvo mělo nějaké pravidla. A počítalo to s tím, že to základní směřování klidně trvá rok a že třeba v největší nouzi je ten člověk po 6 měsících a ne po úmrtí.
A to je třeba období, kdy vás jako tu průvodkyni, tu poradkyni pro pozůstalé
lidi vlastně vyhledávají. Protože zjistí, že najednou jsou na světě sami a trošku nepochopení a teď nevědí, co s tím. A pro lidi je těžký někdy vyhledávat psychoterapeuta, psychiatra nebo psychologa, protože jak to má jako to psych. A když vám někdo jako zemře, tak vy nejste nemocnej. Jenom nejste mocen některých věcí.
Říká Eliška Serovátková, která je tedy správně poradkyně pro pozůstalé. Zaznamenala jste v tom posledním 2 roce, kdy probíhala tahle pandemie, to znamená, že se o smrti mluvilo pořád, nějakou velkou změnu?
Jsem tou změnou natolik vytížená, že jsem neměla ještě vůbec čas a prostor se podívat třeba na nějaké statistiky, abych porozuměla, čím je ta změna daná. Ale zaznamenala jsem změnu, že mě vyhledává daleko víc lidí než dřív v těch posledních 2 letech.
a že je tam velký nárůst lidí, kteří přišli o teenagera nebo mladého dospělého sebevraždou. A teď já nevím, jestli těch sebevražd je v téhle době víc, nebo jestli tím, jak je víc řeči o umírání, tak se víc ví o té profesi a lidi vědí, že můžou někoho vyhledat, kdo jim pomůže. A pak nevím, jestli to není tím, že jak trochu jsou taky různý izolace, karantény, obavy rodin se někdy stýkat, tak jestli třeba je to nesený i tím, že tam, kde by ty lidi normálně měli to společenství, který by to s nimi sdílelo a nemuseli by vyhledat třetí osobu, tak tím, že jsou osamělejší, tak tu osobu potřebují. Takže nevím, čemu z těch třech možných vlivů hypotetických to mám přičíst.
Objektivně těch sebevražd opravdu přibylo. Ale jak přibylo těch lidí vám?
Je to násobek.
Dvoj, troj?
Spíš troj.
To přesně odpovídá i té statistice.
Dřív mi teda jako rozhodně nepřicházeli většinově lidi se sebevraždou teenagera. Že dřív mi třeba hodně převažovali tátové od rodin, který neunesli, jako často v tom byly třeba nějaké finančně pracovní komplikace. A pak tam taky byli starší muži, někde, když se tak láme ten důchodový věk, do ztráty soběstačnosti. Že to trochu byly takový, to vypadalo jako sebevraždy, dokud ještě můžou. No a s tím jsem se právě jako setkávala dřív. A teď opravdu mě převažujou překvapený rodiče, zaskočený spolužáci, nebo mladí dospělí, kteří třeba spolu plánovali život a teď jeden z nich tam najednou ze dne na den není a vlastně se neví proč.
Hraje tam roli ta náhlost? Nepřipravenost?
V nějakém objemu u těch pozůstalých po sebevraždách je vždycky jako náhlost a nepřipravenost. Že ono většinou to bývá nečekaný. A dost často se vlastně nikdy člověk nedozví, co se stalo. Ale teď těch blesků z čistého nebe přibylo opravdu na ten trojnásobek. Ti hodně mladí lidi jsou velmi zničení. Asi ani tak nebylo pro ně těžký to uzavření škol, jako třeba uzavření okresu. Protože to je vytrhalo z vazeb, že už se k sobě nemohli dostat. Protože tam už často jsou to společenství, které vlastně na základce máte lidi přes ulici. Že většina těch žáků základní školy chodí do stejné školy, protože tam dojdou pěšky. I když dneska maminky jako hodně děti vozí, tak ještě přece jenom. Ale ty střední školy, to už se jako sjíždíte z půlky republiky, někdy i z celé na některé místa. Takže tam to společenství, které je spolu zžitý, tak vlastně násilně odtrhaný od sebe, že se nemohli potkávat ani mimo. Takže tam to vykořenění mohlo být jako veliký. Protože jim padly nejen škola, ale všechny sporty, všechny aktivity, všechny přirozené společenství, kde se setkávají, se přetrhaly. A zbyly jenom online nebo telefon. Ale tady ten obyčejný kontakt strašně chybí. A taky jim strašně chyběl pohyb ve společenství, jako fyzický pohyb.
Jako být blízko jiným lidem v tom zároveň, fyzickém kontaktu.
A zároveň u toho být ve fyzickém kontaktu, ale zároveň u toho třeba i sportovat. Jim samozřejmě zbyla možnost sportovat, ale individuálně. Čili tam byla strašná ztráta možnosti pohybu v souběhu se ztrátou kontaktu. Což pro ty mladý teenagery je těžký.
Čili tam taková, řekněme, spontánní choreografie, to, že se vlastně naladíme na ty druhé lidi v tom prostoru, i když je otevřené to hřiště, tak nějak spolu, společně.
No, tohle hrozně chybělo. Že možná ty zavřené školy by i přežily, kdyby neměly zavřený to okolo.
Zavřené hřiště.
No, zavřený, já nevím, tréninky, zavřený kroužky. A oni nejenže přišli o to něco s těma vrstevníkama, ale přišli i o ten chráněný čas, protože se jim rozplyzlo ta školní práce i do těch odpolední večerů a víkendů, migrény, koukání do počítače, migrény, protože ty úkoly, i ty, co dělali sami, tak furt byly na tom počítači.
Takže začaly mít ty příznaky jako ten vyhořelý workoholik.
Jako bolesti hlavy, bolesti očí, migrény, no. Únava, beznaděj, pocit, že to nikdy neskončí. A do toho ještě tak, když se potom přidalo, že jim zemřel někdo v rodině, třeba umírá na rakovinu máma, to se prostě stává, i dětem se to stává, že jim umírá na rakovinu máma, ale zase kvůli těm opatřením nebylo možné navštěvovat. A pak čekali na chodbě v nemocnici a mohli si tam jít pro věci, když už byla mrtvá, že jo. A to tam mohli pak třeba půl hodiny čekat, než na ně sestry měly čas, protože jak je tam samozřejmě teďka, furt jsou ty nemocnice hodně přetížený. Ten covid opravdu zasáhl ten provoz tak, že ty lidi nevědí, co dřív. Takže najednou tam nevadili, že tam stojí na chodbě a čekají na ty věci. Ať přitom těm věcem je to úplně jedno. A předtím tam nemohli být, když to bylo tak důležitý. A s tímhle pak ten člověk se strašně těžko zžívá. Takže jsou těžký rozpory.
Možná se trochu dostáváme k takovému nepříliš lichotivému obrazu té české byrokracie, která zasáhla teď nově čerstvě i do pohřbu. Vy jste jako jedna z iniciátorek petice.
Tam naštěstí to vlastně s tou petici bylo takový zajímavý, že než stihla nějak dojít svýho smyslu, tak už naštěstí nebyla zapotřebí. Protože ve chvíli, kdy přišla teďka to poslední opatření, tak naštěstí napravilo obrovskou chybu. Prostě stačí negativní PCR test, že to opravili. A už tam můžete. Už nezkoumají proč. Už to omezení padlo. To trvalo asi týden. Oni to zřejmě udělali opravdu jako motivační. Ale vzhledem k tomu, že většina pozůstalých neví, že budou pozůstalejma a že půjdou za týden na pohřeb, tak tam ta motivace nemůže fungovat, protože nemůže vás motivovat něco, o čem nevíte, že se vás to týká.
Myslíte, že to reálně hodně lidí zasáhlo?
Já doufám, že žádná pohřební služba v České republice neudělala to, že by skutečně u dveří obřadní síně kontrolovala, jestli ty lidi mají náležitosti. A doufám, že žádná hygiena v České republice se nedovolila jít kontrolovat pohřební rituál. Takže já doufám, že to nezasáhlo ani jednoho člověka, ale myslím si, že je špatně, aby existovalo takové nařízení, kvůli kterému všichni musí to nařízení dobrovolně nekontrolovat a nedodržet, protože to pak vede taky k nivelizaci těch smysluplných nařízení. Že jakmile musíte něco obcházet, tak už si tam pak lidi vytyčují velmi individuální hranice toho, co ještě budou obcházet a co už ne. Že to pak přináší takovou tu tvůrčí kreativitu, který se někdy taky říká český švejkovství. A ona se dá vnímat negativně i pozitivně, ono to někdy může být i opravdu hrdinství. Ale když se v těchto zásadních věcech ty pravidla položí rovnou správně, tak to dává i větší možnost ty pravidla ctít. Ale vlastně k té nápravě došlo bez té petice, ta nebyla zapotřebí nakonec.
Vlastně zpřísnění znamenalo
rozvolnění.
Rozvolnění.